Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes mám ve studiu dámu, která je dvakrát mistryní Evropy, dokonce v posledních dvou sezónách, a je to Renata Zachová, judistka. Renato, ahoj, díky, že jsi s námi.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Tak já jsem tím hned začala. Dvakrát mistryně Evropy v posledních dvou sezónách. Zkus se na ty dva tituly podívat, porovnat je, který byl těžší, který byl překvapující. Dokážeš to?
Je to těžký porovnat, ale řekla bych, že tak nějak, nebo ne úplně překvapující, ale tak moc lidí asi bych řekla, že to ode mě úplně neočekávalo. Tak byly oba, ten první minulý rok, tak tam jsem vlastně dva roky neměla medaily, byla jsem maximálně třeba pátá a tam se to tak nějak všechno sešlo a povedlo se to a vlastně ve finále ještě s Holanďankou jsem prohrávala a povedlo se mi to otočit. Hodila jsem ji vlastně na ipon, což je v judu rozhodující bod, konec zápasu. A tenhle rok to bylo vlastně, že jsem se dostala do finále a moje soupeřka francouzská udělala techniku, která je zakázaná a je přímej trest Hanzuku Maké a tím jsem vlastně vyhrála.
Dá se tedy říct, že se ti povedlo v obou těchto sezónách nebo u obou mistrovství Evropy perfektně naladit formu, nebo to byla i souhra štěstí?
Já bych řekla, že prostě v ty oba dny se to všechno sešlo, tak jak to prostě má všechno sednout. Byla jsem připravená. Já teda věřím, že jsem vždycky, když je možnost, takže se nějak dokážem připravit, co nejlíp prostě to jde. Ale v ten den to všechno sedlo. Povedlo se mi všechny soupeře většinou hodit. Chtěla jsem ukázat to judo, na který se dobře dívá, že to není jenom na tresty. Povedlo se mi všechny soupeřky hodit a řekla bych, že teda samozřejmě k tomu je i trošku toho štěstíčka vždycky důležitý.
Dá se v tvém sportu poznat, když máš před velkou soutěží, jestli jsi ve formě? Cítila jsi na sobě takovou tu připravenost? Nebo je to opravdu o tom, jak se samozřejmě i sejdou soupeřky, jak procházíš tou soutěží? Protože v některých sportech prostě víš, že máš formu.
Já bych řekla, že je to samozřejmě, to minulý mistrovství Evropy bylo jiný než teď a někdy to je prostě, že člověk na té rozcvičce třeba se cítí unavený, jsem taková těžká, nejsem si úplně jistá, jak to půjde, ale rozhodující podle mě je ten první zápas vždycky, tam už si tak jako všechno to z země spadne, když je ta první výhra, tak už člověk prostě nejede domů s 0-1 s prohrou a v obou těch dvou mistrovství Evropy to tak bylo, prostě spadlo to ze mě a pro se mi líp a líp.
Jakou roli hrály zkušenosti? To, že už prostě si to zažila a případně jak se i na tebe třeba dívají soupeřky, protože přece jenom nastupovat jako mistryně Evropy, úřadující mistryně Evropy je určitě pozice, na kterou si tvé soupeřky dávaly pozor.
Já bych řekla, že v tom judu, hlavně v té mojí kategorii, do 63 kg je to tak všechno vyrovnaný, že třeba když já se peru, prala jsem se teď na to mistrovství čtvrtfinál s mistryní světa úřadující, teď už momentálně není, ale na té Evropě ještě byla a člověk se tak jako na to takhle nedívá, protože každý zápas, každý závod je novej a nikdy neví, jak se ten člověk vyspí a přitom ona, když byla mistryně světa, tak se mi s ní pralo, bych řekla, z těch všech zápasů v ten den nejlíp. Takže bych řekla, že ani ty soupeřky moje to úplně tak nevnímají. Samozřejmě je to trošku jako jméno, když je mistryně světa nebo já mistryně Evropy, ale myslím si, že my jsme tak vyrovnaní, že každý může vyhrát a každý může prohrát.
Jak se tvé soupeřky změnily za ten rok?
Takhle, já se většinou peru, že to není, že bych každý závody se potká s těma stejnýma, je nás tam opravdu hodně a když se třeba s někým peru na tréninku, tak je to pak vždycky jiný úplně na těch závodech, protože ty lidi, i když třeba na tom tréninku si řeknu, jo, tohle by šlo třeba, tak ten zápas pak se vyvíjí úplně jinak, takže třeba ve finále s tou francouzskou, tak s tou jsme se prali naposled před dvouma rokama, taky se prala úplně jinak než před těma dvěma lety a to prostě tak sedne, jako jak se ten člověk prostě, jak mu sedne ten den.
Renata Zachová je s námi na Radiožurnálu Sport. Renato, tvá cesta judem nebo vlastně ke sportu začala v Jižních Čechách. Jsme obě jeho Češky. Jak se to udá, že člověk v Jižních Čechách, žije poblíž Českých Budějovic, začne dělat judo?
No, my jsme chodili do školy vlastně do první třídy tak ve Svatém Janě nad Malší a to je taková malá vesnice a nás tam bylo ve třídě jenom 5 a z toho ještě my 2 s bráchou. Kamarád začal v první třídě právě dělat judo v Českých Budějovicích, tak jsme si právě z rodiči říkali, že bychom to taky mohli zkusit a ve druhé třídě jsme šli na trénink a zaujalo nás to.
Konkurence jiných sportů je relativně velká. Co v 7 letech vlastně zvítězilo, že vlastně tě napadlo judo vůbec, nebo to byla v tu chvíli jediná volba, protože přece jenom není to úplně běžná volba prvního většího sportovního oddílu.
Taťka dělal fotbal dřív, hrál, ale prostě to bylo spíš taková láska na první pohled, jak jsme šli na ten trénink, tak mně se tam líbil ten kolektiv, zrovna jsme se tam tak sešli jako dobrý děti a ten první trénink mě tak zaujal, že prostě nebyla možnost ani jinýho sportu, prostě jsme u toho chtěli, nebo já aspoň u toho chtěla zůstat.
Teď mě zaujalo, že jsi říkala, taťka hrál fotbal, nebylo to trošku tak, že tě teda taťka vedl k těm klučičím sportům, i když samozřejmě judo dělají holky i kluci, ale přece jenom, nebyl tam vliv taťky, že chtěl mít doma toho kluka?
Tak já mám bráchu dvojče, takže toho kluka tam jakoby měl, ale bylo to spíš, že já jsem byla taky takovej rváč, hodně energie jsem měla a tak jsem se aspoň na tom tréninku mohla vybít s těma ostatníma dětma, takže to pak doma bylo taky klidnější, bych řekla.
Brácha dvojče, tak to je teda hodně zajímavá věc, když si začala chodit na judo. Nemělo to třeba i vliv na to, že jsi si to doma s ním byla schopná vyřídit a byla si mu rovnocenou partnerkou i třeba po té fyzické stránce?
My jsme spolu na tréninku i trénovali docela dlouho, pak i v kaplici ještě. A tím, že jsme vlastně dělali judo, tak hodně jsme se doma prali tím judem spíš. Nebylo to tak jako takový ty klasický sourozenecký souboje, ale spíš opravdu ty judistický.
A dodržovali jste doma pravidla? Byly to opravdu, teď trošku mrkáš, bylo to judo takové to jako na tréninku, nebo že jste se poprali o něco doma a využívali jste judistické techniky?
Když jsme se samozřejmě o něco prali, tak judo šlo úplně stranou, ale když jsme se prali jako, že jsme se třeba, my jsme se hodně prali na mamky s taťkou posteli, protože mě manželskou byla velká, měli jsme hodně prostoru, tak tam se opravdu hodně využívalo to judo, ale samozřejmě, když pak třeba jeden z nás prohrával, tak bych řekla, že to zešlo i trošku dál, než jenom u juda.
Kdo vyhrával?
A takhle, když to vemu z toho sportovní části, tak doufám, že to poslouchá brácha, on to nemá rád, když to říkám. Mám 2-1 na výhry. On tu první nepočítá, říká, že máme 1-1, protože ta první naše, tu jsem vyhrála a to jsme byli úplně malinkatý. Takže mám 2-1 takhle jako na soutěžní, když jsme se spolu prali. A pak tak jako mimo soutěž na tý posteli, tak bych řekla, že prostě občas on, občas já.
Ty jsi mistryně Evropy, jak je na tom s judem a s výsledky tvůj brácha?
On musel před pár lety skončit, nebo rozhodl se nepokračovat v tom závodním judu. Samozřejmě ještě občas třeba na nějaký závody v republice si vyjede, ale on často měl zranění, má hodněkrát operovaný obě ramena, tak se rozhodl jako skončit s tím závodním judem a teď už jenom trénuje děti.
Je tvým fanouškem, protože přeci jenom dvojčata k sobě mívají docela blízký vztah.
Já si myslím, že je velkým a vždycky mi napíše, sleduje, doufám, že teda sleduje, že se pak jenom nedívá na výsledky, ale řekla bych, že sleduje každý můj závod.
Renata Zachová je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Renato, jsi mistryně Evropy, ale relativně nedlouho po tomto titulu přišla zase prohra. Byla to prohra v prvním kole na mistrovství světa, teď je v nedávné době. Jak se dá porovnat konkurence na evropském šampionátu a na tom světovém?
Tak já si myslím, že vzhledem k těm jiným kontinentům je Evropa v naší kategorii, řekla bych, nejobsazenější. Pak už na tom mistrovství světa se už pak přidají jenom ty silnější státy a ty silnější holky, jako je Kanada, Japonsko, ale řekla bych, že ta Evropa je opravdu jako nejsilnější. Samozřejmě, ale prohrála jsem s Korejkou a může se stát, že tam prostě vždycky, v judu to není tak, že prostě když jsem jako papírově silnější nebo mistryně světa, tak mám jistotu toho, že prostě vyhraju.
Jaký třeba vliv mohlo mít právě to, že už jsi byla mistryní Evropy? Nenastalo tam třeba u tebe takové to, že si člověk logicky po takhle úspěšném šampionátu potřebuje odpočinout, vyčistit hlavu, dát si nějakou pauzu, anebo to bylo opravdu jenom tím, že prostě si narazila na soupeřku, která tě v ten daný den překvapila?
Já si myslím, ono se to vyvíjelo, vlastně ono to takhle máme teď za sebou kvůli tomu, že chtěli ještě dát minulý rok před olympiádou mistrovství světa, jinak to bylo dál od sebe a samozřejmě, když je to takhle za sebou, tak se tam nedá úplně dát ta 100% příprava, jaká by tam byla potřeba, to samozřejmě s trenérem víme, ale tak to prostě je a je to tak u sebe a v ten den to prostě nesedlo, nebo takhle, já si myslím, že jsem byla připravená, byla jsem kondičně na tom dobře, bohužel jsem tam měla 3-4 pozice, které jsem ale nedokázala proměnit a rozhodčí pak vyhodnotil, že bude trestat nás obě, byli jsme 2-2 tresty a ona pak prostě už udělala jenom 3 ataky, který mě jako neohrozila, nechtěla mě tím hodit, ale chtěla ukázat tomu rozhodčímu, že ona je v ten moment aktivnější. Já jsem dostala 3. trest a turnaj pro mě skončil.
Jaký vliv na třeba tento, nechci říct neúspěch, ale na tuto prohru, mělo to, že to byla korejská závodnice. Je třeba ten asijský styl něco, s čím se v Evropě nepotkáváte, nebo je to vlastně jedno?
Tak každý ten sportovec má svůj vlastní styl, ta samozřejmě ta Evropa, ty se perou trošku silněji, kdežto ta Asie je spíš technicky hodně do pohybu, ale zároveň já už jsem se s tou Korejkou prala před 2 rokama, dokázala jsem jí porazit, dokázala jsem jí hodit, bohužel tady ta pozice nepřišla a když přišla, tak jsem ji nedokázala proměnit v techniku, v bodovanou.
Když se podíváš na svoji aktuální výkonnost a chtěla by si pomýšlet na další zlepšení, kde ty sama vidíš prostor? Je to síla, je to technika, je to třeba mentální příprava? Jaké oblasti jsou pro tebe těmi, na které se chceš zaměřit?
Tak nejlepší je pro mě vlastně vždycky, když jedu do Japonska, tak tam se hodně zaměřuju na nožní techniky a na práci na zemi. Práce na zemi není úplně můj obor, moc jako tam často nevyhrávám, nejradši hážu a peru se spíš v tom postoji, zároveň ale na tréninku cvičím i tu zem, snažím se dělat techniky na obě strany, i když levá je slabší. Právě v tom, na tom mistrovství světa tam byla pozice na to, abych soupeřku uškrtila, ale bohužel byla nalevo a levá ruka není moje dominantní, já jsem pravák a tím, že ona vlastně to bránila 2 rukama na moji levou, tak jsem to nedokázal uškrtit.
Několikrát si použila pro laika trošičku složitější pojem a to, že si soupeřku chtěla hodit. Teď si navíc použila teda, že si ji chtěla uškrtit. To, že někoho hodíš, zkus to laikovi víc vysvětlit a zkus vysvětlit i to škrcení, ono to trošku zní hrozivě, ale předpokládám, že to má svá pravidla.
Má to svá pravidla.
Jenom trošku ji uškrtit.
Vlastně hodit soupeře, tak my v judu, není tak v karate, nekopeme, nedáváme údery. Když se chceme soupeře hodit, tak ho chytneme za kimono, za úbor a třeba ho přehodíme přes bok. Samozřejmě od těch dětiček už se učí jako padat, takže víceméně to jako nebolí, nehrozí tam riziko zranění. Učíme se padat opravdu od začátku, kdy na to judo přijdeme. A pak můžeme vyhrát na zemi škrcením, pákou nebo držením. A právě škrcení a páka, když prostě soupeř cítí, že je to nepříjemný nebo mohlo dojít ke zranění, tak zaplácá buď na mě nebo na žiněnku a rozhodčí vyhlásí i pona, vyhrála jsem.
Jo, dobře. Takže teď tomu rozumím. Renata Zachová je s námi na Radiožurnálu Sport. Renato, Lukáš Krpálek, to je prostě ikona českého juda i světového juda. Ty jsi o něm sama v nějakém rozhovoru mluvila, že se ti líbí to, jak je pořád stejný, pořád pracovitý. Jak velký vliv měl, anebo třeba má na tebe, případně na české judo, možná ho my sami nedocenujeme?
Já si myslím, že na český judo má opravdu hodně velký vliv, protože tím, že vlastně on udělal v Riu zlato a i v Tokiu na olympijských hrách, tak to judo šlo víc do popředí a díky němu máme teď větší možnosti. Společnost to judo trošku víc objevuje. Samozřejmě není to sport jako fotbal nebo hokej, ale díky němu to judo šlo víc do popředí.
Ty jsi sama zmínila, že když jezdíš trénovat do Japonska, tak tam trénuješ něco, myslím, na zemi, techniky na zemi, nebo nohy. Jak moc je pro holky Japonsko na takovém tom piedestalu, protože Lukáš Krpálek tam také jezdí hodně trénovat, je i pro vás, pro holčičí judo, Japonsko postaveno někde výš než ostatní země?
Tak ono záleží na tom stylu juda, jak se kdo pere, ale pro mě, pro můj styl juda, tak si myslím, že to Japonsko je momentálně jednou z těch nejlepších možností.
Je tam třeba hodně soupeřek, s kterými se dá trénovat, nebo máš možnost najít soupeřky na trénování u nás v Čechách?
V Čechách je to trošku horší, tam nemáme ještě tolik holek, jak bychom si představovali, takže trénuji spíš i s klukama, jako s těma spíš mladšíma a váhově ke mně, protože samozřejmě ty starší nebo ty stejně staří kluci už mě úplně přejíždí, už jsou jako někde jinde silově, ale s těma mladšíma a tak stejně váhově, tak v Česku můžu trénovat. V tom Japonsku tam je holek opravdu hodně, ať už na univerzitách, nebo pak jako ve společnostích, kdy skončí vlastně univerzitu a když se rozhodnou judo pokračovat, tak můžou právě jít do company společností a tam můžou vlastně pracovat i to judo dělat a tam opravdu, ještě jsem se jako nesetkala moc s lidma, který by se vyloženě jako nechtěli prát, mám to tam moc ráda.
Judo jako sport reprezentuje určité hodnoty, kterými se vy, sportovci v tomto sportu, pak asi řídíte i v běžném životě. Minimálně u kluků to tak je. Vnímáš to tak i v tom holčičím světě?
Tak samozřejmě já bych řekla, že ty holky jsou trošku jiný, že když se třeba potkají ty kluci judisti i v tom normálním světě, jako mimo judo, tak ty holky, tak jako je to takový, že když jsme soupeřky na žíněnce, tak nejsme úplně kamarádky v tom běžném životě. Samozřejmě není to tak u všech, já mám spoustu kamarádek z mojí váhy, ale prostě občas se tam objeví někdo, kdo není úplně jako kamarádský typ. Řekla bych, že u kluků to tak taky je, ale ne tolik, že u těch holek je to spíš opravdu ta rivalita je přenesená do toho běžného života.
Vám ale jako vlastně judistům jsou určité věci vštěpovány už vlastně od dětství. Jaké ty základní věci dostávají děti od trenérů do vínku, aby se jimi řídili a stali se součástí tohoto sportu?
Tak úplně od malinka tak vlastně se učí, že když se jde na žíněnku, tak se člověk ukloní, ta úcta, pokora, zároveň když se ty dětičky perou, tak se doperou a nezáleží na tom, jestli člověk vyhrál nebo prohrál, utřu slzičky, ale jdu podat ruku soupeři, ukloním se mu a odcházím. Takže prostě nezáleží, jestli jsem vyhrál nebo prohrál, prostě ta úcta k tomu soupeři tam musí být.
Jak vlastně zvládáte takové ty vcelku logické návaly vzteku, zvlášť u těch dětí? To musí být složitě ovladatelné. Nestává se to, že prostě i ty děti jako vybouchnou a nezvládnou tyhle ty emoce?
Tak já jsem byla se podívat na pár závodů malých dětiček a samozřejmě je to, u některých se to může stát, ale většinou trenér to nějak jako skoriguje, aby prostě se uklonil a tu ruku podal a ještě jsem jako nezažila, že by se to nestalo. Samozřejmě, když prohrajou, tak pláčou, ale ukloní se, podají ruku a odchází.
Jak zvládáš emoce spíš z té prohry, ty sama?
Takhle, někdy je to horší, samozřejmě někdy to člověk přijme trošku líp, že třeba cítí, že prostě na toho soupeře dneska neměl, že ten soupeř byl lepší, ale prostě tak to je a člověk, i když je prostě na sebe nejvíc naštvaný, nebo nejenom na sebe, třeba někdy na rozhodčí, tak my prostě nemůžeme nic říct, musíme se prostě uklonit a smířit se s tím.
Mě v něčem připomíná právě judo, rugby. Tam jsou trošičku jako podobné rysy, že tvrdí chlapi, kteří na hřišti jdou do sebe, ale takový ten respekt k rozhodčím, k úcta ke všemu okolo, je tam možná trošku podobná, ne?
Já rugby teda moc nesleduju, se přiznám, nebo takhle nevím úplně, jak se chovají k těm rozhodčím. Viděla jsem jenom párkrát, jak se hrajou a to je jako ještě tvrdší sport možná než judo, bych řekla, protože vždycky ty zranění, co vidím, tak to jsem asi v judu některý možná ani neviděla.
Renata Zachová je s námi na Radiožurnálu Sport. Jaká byla cesta právě z Českých Budějovic, z jižních Čech, vlastně na druhou stranu republiky do Olomouce? Proč jsi se rozhodla, nebo kdy jsi se rozhodla a jaký byl hlavní důvod opustit rodné jižní Čechy?
Tak zhruba, když mi bylo 14 let, tak právě trenér Jirka Štěpán nabídl mým rodičům, že by jsem se mohla připravovat a mít vlastně dvoufázový trénink denně v Olomouci. Taťka s mamkou byly zásadně proti, protože přece jenom je to daleko, ale mě to judo tak moc bavilo, věděla jsem, že bych se tomu chtěla věnovat i v budoucnu, že jsem prostě doma furt chodila, že ne, já tam chci a nakonec jsem rodiče přemluvila a pak volali vlastně trenérovi a řekli, že teda jo a šli jsme s bráchou do Olomouce.
Proč zrovna Olomouc? Znamená to, že tam je dobré tréninkové centrum, nebo jste šli konkrétně za trenérem?
Takhle, kluci mají tréninkový centrum v Praze, judistický, a holky tím, že moc holek není, tak centrum v těch před těma 10 lety tak nebylo jako víceméně nikde skoro, přímo pro holky. Z Kaplice většinou se odcházelo do Plzně, ale tím, že tam byl prostě Jirka Štěpán a já jsem už dvakrát nebo třikrát se za Olomouc prala v týmech, tak jsem prostě cítila nějaký spojení tím, jak mě kaučoval a radil mi na ty žíněnce, že to bylo hlavně jako kvůli němu, bych řekla.
Jsi teda se svým trenérem už relativně dlouho. Jak se ten vztah trenér závodnice vlastně jako vyvíjí? Protože odcházela si do Olomouce jako relativně mladunká holčina, studentka, ještě někde asi na střední škole. Teď už je z tebe 25-letá dospělá holka. Jak se třeba za ty roky změnil váš vzájemný vztah?
Takhle, on, než jsem přišla já, tak on už měl pár holek, který tak nějak trénoval, takže on už tak nějak na to byl připravený. Já zároveň jsem měla předtím, nikdy jsem neměla jako ženu, jako trenérku, takže jsem taky byla zvyklá. Měla jsem v Budějovicích samozřejmě, ale jakoby upřímo hlavní jako nikdy, že mě spíš vedl i v Kaplici Libor Štěpánek a teď právě jsem šla do Olomouce, tak bylo to takový, že jsem... Samozřejmě, ty začátky jsou vždycky těžký, než úplně se neznáme. Teď řekla bych, že za těch 10 let prostě se to vyvinulo úplně na jinou úroveň, že teď už se známe tak dobře, že vlastně on je moje, tak dá se říct, druhá rodina.
Jsi ve váhové kategorii do 63 kg. To vždy byla jasná volba, byla si prostě svým růstem, somatotypem předurčená k tomu v této kategorii být, nebo si někdy třeba řešila vyšší nebo nižší kategorii?
Takhle, už od těch maličkých, tak já jsem každý rok měnila většinou, protože rostu, to stavba těla se mění. V dorostenkách, když mi bylo 17 let, tak jsem hodně schazovala do 57 kilo, což je váhová kategorie pod, a věděla jsem, že tam určitě nezůstanu, protože to bylo neudržitelné a furt jsem tak nějak se ještě vyvíjela. Pak když jsem měla těch 63 hmotnostní kategorii, tak jsem občas měla třeba i 68 kilo, že jsem měla problémy s tím třeba to zhubnout nebo tak, ale momentálně mám tak 64-65 tak nějak jako zaměřila jsem se na tu životosprávu, protože z těch 68 hubnout, tak to bylo neudržitelné. Přemýšlela jsem právě, že přejdu i výš o kategorii, ale tím, že jsem si to tak nějak teď urovnala, tak jsem tam spokojená.
Jaký to je pro holku takhle vlastně řešit váhu, ne ve vztahu k tomu, jak chci vypadat, ale k tomu, do jaké váhové kategorie spadnu, co se týká závodu?
Řekla bych, že jsem to neměla jenom já, ale že to bylo jako hodně náročný v tom, že právě ty holky a ta váha, to je takový
tančení, tenký let. No.
Tenký let, no, přesně to jsem chtěla říct. Byly samozřejmě momenty, když jsem měla těch 68 a vážili jsme se tak nějak jako společně, že prostě tam byli i kluci a tak, tak se mi jako smáli, že mám hodně tohle a viděla jsem na sobě třeba i, že jsem jako tlustší, i když jsem jako prostě tlustá nebyla, ale ta stavba toho těla vypadala jinak, než když mám těch 63 kilo. A měla jsem s tím problémy, ale řekla bych, že je to boj, no. Musí se s tím každý nějak srovnat a my jsme si to s trenérem tak nějak jako vyříkali a teď už jsem v pohodě.
Takže jsi najela na nějaký stravovací režim a máš to zastabilizované a tato kategorie zůstane i do budoucna tvojí.
Já doufám, že ano.
Ty kromě toho, že se pereš, jsi mistryně Evropy, byla jsi už na olympiádě, tak jsi ale i studentka. pomalu končíš. Tak v jaké fázi je tvé studium?
Tak v září nejspíš budu dokončovat bakalářské studium a když se to povede, tak bych chtěla navazovat na magisterské.
Jak se potkává kariéra vrcholové sportovkyně, mistryně Evropy, úspěšné sportovkyně se soukromým životem? Jak to zvládáš a jak často třeba jsi doma a co na to tvůj přítel?
Je to těžký, je to hodně těžký. Trenér, teď jsme měli nějakou besedu a trenér tam říkal, že jednou si jeho manželka vedla deníček, jak často jsme pryč, bylo to 300 dní z 365, takže já jsem doma, jako doma na jihu Čech bych řekla možná tak 12-15 dní, zbytek ten měsíc a půl trávím v Olomouci, je to většinou spíš týden před závodama, když už se to dolazuje ta forma, jinak jsme opravdu pryč, protože v Čechách je strašně těžký jako udělat tu kvalitní přípravu tím, že tam není úplně moc těch holek na přípravu a přítel, tak samozřejmě já jsem mu to říkala, že to tak bude, takže to věděl, samozřejmě je to těžký, ale to judo je prostě můj život a já jsem ho na to připravila.
A kde se tedy cítíš doma? Doma v jižních Čechách nebo v Olomouci?
Takhle, tím, že jsem furt pryč, tak já nemám jeden domov. Já bych to prostě řekla, že jich mám víc. Řekla bych klidně, že je to doma jako u rodičů, je to v Olomouci, je to v Japonsku, v Tokiu. Já mám prostě víc domovů a nedávám to jenom na jeden.
Ale ty seš také paničkou pejska. Kde je pejsek doma a jak on ti schází, když odjíždíš na delší dobu?
Tak samozřejmě chybí mi moc. Je to náš takový malý bobík. Když jsem pryč, tak je právě s přítelem, anebo když je i přítel pryč, tak jeho maminka přítelova, tak má velkou zahradu. A já se vůbec nebojím říct, že tam je nejspokojenější. Ona má dvě kočky a jednoho bígla, takže to jsou tam prostě taková rodina a ona vždycky, když tam přijedeme jako jí dát na prázdniny, tak ta dělá jak šílená.
Takže panička je smutná a pejsek je spokojen.
Já bych řekla, že jo.
Co tě čekám? Zajímá mě i ten delší horizont, protože ty jsi byla na jedních olympijských hrách v Paříži, máš za sebou jednu olympijskou zkušenost a někde v dáli už se blíží olympijské hry Los Angeles. Tak jaké jsou tvoje plány a sportovní sny na ty další měsíce a případně i roky?
Tak teď nejblíž mě čeká za měsíc univerziáda, moje poslední, tak tam bych chtěla předvést co nejlepší výkon. Já jsem byla na své první univerziádě v roce 2019, tam jsem byla pátá, těsně pod medailí, tak tam bych si přála, aby se to povedlo na té poslední univerziádě a pak tak nějak do budoucna, tak příští rok nám začíná kvalifikace na olympijské hry, nám začíná dva roky před olympiádou. Tak bych chtěla, aby to tam sedlo nejlíp a samozřejmě bych si přála, aby to úplně nejlíp, kdyby to šlo, tak kdybych se tam kvalifikovala, tak aby to sedlo v ten den na olympiádě.
Je olympiáda tvůj sen, co se týká nějakého velkého výsledku, nebo máš jiný sportovní sen než olympijské hry?
Ne, olympijský zlato.
No tak to je krásný závěr dnešního povídání. Renato, moc díky, že jsi byla hostem Radiožurnálu Sport. Ať se ti daří v životě i ve studiu a samozřejmě ve sportu.
Já taky moc děkuju za pozvání. Na shledanou.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.